Nej, jag brenner för nog och det är ju se mer för min egen del men också för att få folk ut I frihet. Og det noe som har ligget på hjertet mitt egentlig siden jeg ble frelst. Og da blant andre frelst og at vi skal innta mer. Da. At det mer å innta. Og jeg en sånn person som snakker med veldig mye folk og kjenner mye folk. Og det ikke nødvendigvis fri fordi han har bekjennet Jesus da. Han kan bære på mye, og da, jeg skal ikke si at ja, det plager meg, eller hva jeg skal si. Jeg synes det unødvendig, så ser jeg litt sånn at det jo noen gjengangere som gjør at folk plaget. Ting som holder tak, da, som hindrer frihet. Jeg spurte Lars at jeg kunne gå og dele en kveld om faste og frihet. Vi får se hva som blir. Jeg har notert litt mer enn jeg pleier å gjøre, så ikke sikkert det går som jeg tror uansett. Det bra hvis du ikke gjør det. Men vi frelst av nåde ved tro. Så står det I Lukas 7, snakker Jesus til en dame som har hatt et utfordrende liv. Din tro har frelst deg. Gå bort I fred. Og så da tenkte jeg skulle ta ut et par ord her. Der står det at din tro har frelst deg og gå bort I fred. Og frelst betyr så, eller som så også da. Og frelse, helbrede, lege, bevare trygg og sunn og redde fra fare eller ødeleggelse og utfri. Og fred, shalom, fullstendighet, helhet, fred, helse, velferd, trygghet, sunnhet, ro, framgang, fullkommenhet, fylde, hvile, harmoni, fravær av uenighet og irritasjon. Så det var veldig mye de to ordene han serverte hun da. Din tro har frelst deg, gå bort I fred. Der tenker jeg at der skal vi ikke hoppe bok over noe der. Du helbredet. Du reddet fra fare og ødeleggelse. Du er hel, liksom. Du har fred, du har helse, du har velferd, trygghet, sunnhet, ro. Alt det har du. Det fikk du. Når Jesus hang på korset, så sa han at det fullbrakt. Det var ferdig. Det var ikke noe mer å legge til. Vi får ikke lagt til noe som helst. Hvis vi begynner å legge til noe, så sier vi at det ikke var nok det Jesus gjorde. Men det var nok det Jesus gjorde. Vi får ikke lagt til noen ting. Så da går det an å akseptere da. At det ikke noe mer å legge til. Det kan jo kanskje være litt utfordrende. Men det sånn det da. For hvis vi tror på det som står I denne boka her, at Jesus veien, sannheten og livet, så det ikke noe mer å legge til. Det betyr at du helbredet. Du har ro, du har ingenting å frykte.
Nei.
Du skal faktisk aldri dø. Og da hvis du aldri skal dø, ja, da det vel ikke så mye å frykte da. For det ingen som får gjort det noe likevel. Det egentlig bare en omvendelse til at det blir enda bedre, så da det egentlig bare å glede seg hele veien. Men frelsen da, det står at vi frelst av nåde ved tro. Og da kan vi ikke si at vi kan ikke kutte ut det ene eller det andre, for at det bare både nåde og tro der. Og da det står at livet I blodet. Men det ikke noe liv I blod hvis vi ikke har hjertet som pumper blod rundt. Så det liksom, ting henger sammen da. Tro og nåde henger sammen som blod og hjerte. Vi får ikke tatt det ene uten det andre. Og da, ja, hva tro? Ja, tro jo egentlig også tro at det Gud sier sant da. ta tak i det i eget liv da. Det jo liksom oppfordringen jeg vil komme med i dag, og det jo at ikke tro noen løgn av noe som en slag. Og da vi jo ofte inn på sykdom og sånn da, at eller alder. Alder en ting som spiller inn. Som å si at ja, når hvis du bikker den alderen, så kommer det, og bikker den alderen, så kommer det. Ja, men det står ikke her. Det står ikke i Bibelen. Men det verdensvis. Og tro, du får det du har tro for, da. Jeg har jo merket det i livet mitt. Jeg har sikkert det at hvis du har tro for noe, så går det. Det kan være seg økonomi. For eksempel, jeg har en hel haug med vitnesbyrd. Jeg driver selvstendig, og inntekten er varierende. Og jeg vet jeg har masse sterke vitnesbyrd egentlig angående økonomi, at hvis jeg har begynt å kjenne på det, at nå skulle jeg gjort noe for å få inn noen penger, så kommer ikke noen penger, og så jeg bare, du ordner det. Jeg tar det rundt, så strømmer det på. Fordi du gir rom da, for Herren til å virke som han har sagt. For at han har sagt at han skal bevare oss, og så kan vi hvile. Det en ting som det står i Bibelen som skal strebe etter, og det er å komme inn i hvilen. Høres rart ut, men det sånn der. Det en jobb vi har å gjøre, å komme inn i hvilen og bare slappe av og stole på Gud. At han ordner. Og det gjør han, hvis vi lar han få lov. Men hvis du har trua på at synet svikter når du bikker 50, som jeg har hørt fra talerstol både her og der, ja, da får du det du har tro for da. Hvis du har trua for det, så får du det. Men hvis du også har trua på at du ikke får det, så kan du også slippe å få det. Det litt hva vi har trua for. Har vi trua for god økonomi, så det faktisk mulig å få det. For Gud har lovt det. Fra Matteus 6:25. Derfor sier jeg, vær ikke bekymret for livet deres, for hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, og heller ikke for kroppen. Hva dere skal kle dere med, er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne. Se på fuglene i luften, de hverken sår, høster, eller samler i hus, likevel gir deres himmelske far dem mat. Er ikke dere av større verdi enn dem? Hvem av dere kan ved å bekymre seg legge så mye som en alen til sin livslengde? Så det jo det helt meningsløst å bekymre seg. Hvis det hadde vært de fleste som sier vel at de aller fleste ting som folk bekymrer seg over, det vil jo aldri skje. Men selv dum som skjer da. Ok, la oss si at det skjer noe som er alvorlig med unga dine eller barnebarn eller hva som helst. Ja, men hjalp det dem at du bekymret deg? Nei, det gjorde ikke det. Det plaga deg bare. Bekymring er ikke verdt noen ting. Men jeg fortsetter. Hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken. Hvordan de vokser, de hverken arbeider eller spinner. Likevel sier jeg dere at selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av disse. Hvis nå Gud kler gresset på marken, så fint, det som står i dag og blir kastet i ovnen i morgen, skal han ikke enda mer kle dere lite troende. Ja, dere lite troende, da, det vel oss da. Vi tror ikke at han er så god som han er. For da hadde vi ikke bekymret oss, for han har sagt at vi ikke trenger det. Og han ljuger ikke. Så da er det vel sant da, at vi ikke trenger å bekymre oss. For noen ting. Da kommer han enda en gang da. Vær derfor ikke bekymret og si hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi ha på oss. For alt dette søker folkeslagen etter, men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Vær derfor ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for det som hører den til. Hver dag har nok med sin egen plage. Jeg synes Jesus er veldig morsom da. Hver dag har nok med sin egen plage, det synes jeg så fin setning. Artig sagt. Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Det er vel litt på Salomo da, når han liksom, ja, Gud, gi meg visdom. Hva sa Gud til Salomo? Han sa at, vet du hva, fordi du spurte om det, ikke spurte om gull og alt det andre, så skal du få det i tillegg. Det er egentlig det Jesus sier her også, vet du hva? Hvis du søker meg, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Så, det er jo veldig enkelt. Det er så enkelt at et barn skal forstå det. Og er det ikke så enkelt at et barn skal forstå det, så er det vel ikke Gud heller, for han gjør det enkelt for oss. Men vi kan velge å tro, da. Da kommer vi tilbake igjen til det jeg sa da. Vi er frelst av nåde ved tro. Men vi må tørre å tro det. At Gud faktisk er så god som han sier at han er. Ja, for det er... Vi har liksom verdens vis, og vi har Guds vei da. Det er en forskjell her, og ja, Abraham trodde Gud, og det ble regnet han til rettferdighet. Han trodde. Og han ble regnet han til rettferdighet. Det er viktig. Men vi er kalt da. I dag som vi er. Alt skal føles i dag. Føles hit og føles dit. Men vi er ikke kalt til å føle. Vi er kalt til å elske. Og når det står det at vi skal elske våre fiender. Hvis du sitter i fengsel og blir torturert, så er ikke det en følelse. Det er et valg. Hvis folk behandler deg dårlig, så er det et valg å elske dem. Det har ingenting med følelser å gjøre det helt tatt. Det er fint det med gode følelser, men det er ikke det vi skal gå på. Vi skal gå på Guds ord. Og kun Guds ord, for det er han som veileder oss. De følelsene kan hoppe hit og dit. Som skal vi ikke høre så veldig mye på. Vi skal høre på hva Guds ord sier. Og da blir det gode følelser da. For han skulle jo gi oss alt det andre i tillegg, skulle han ikke det? Så jeg har en sånn... Jeg har sett en ting, og det blant... Ja, jeg har gått noen runder med meg selv etter at jeg har vært frelst. Fordi jeg var en ung gutt og etter hvert mann som bar på mye hat mot mange mennesker. Fra jeg var liten og mye voksne folk da, som ikke hadde gjort det de skulle. Og da blir du en sint ung mann, og så blir du sint på flere og flere og flere. Men så kom Jesus inn i livet mitt og satte meg fri. Så begynte jeg å ta en sånn test. Den har jeg fortalt til mange av brødrene mine, at jeg må finne ut om, har jeg tilgitt? Så tenkte jeg at, hvordan skal jeg finne ut om jeg har tilgitt? Og så tenkte jeg at hvis jeg går og tenker på folk, så kunne jeg gitt dem en klem. Fordi jeg hadde lyst. Ikke bare fordi jeg sier at jeg er en kristen, så jeg liksom er programforpliktet. At jeg faktisk kunne ha gjort det da. Eller er det noen som jeg vegrer meg for å gi en klem? At jeg, helst ikke. Og det tenkte jeg at det er en test om tilgivelse. Og det kan du tenke på, det kan hende det er en person i ditt liv som har plaget deg, som er død for 50 år siden. Men tenk tilbake på, er det en person jeg ikke har jeg tilgitt? For tilgivelse, det er essensielt. Vi fortjente alle straffen, og Jesus tilga oss. Vi hadde fortjent helvete, og han har gitt oss himmelen ufortjent, helt ufortjent av nåde. Men Jesus snakker mye lignelser, det har jeg sansen for, og han forteller om han som var tilgitt mye og ikke ville tilgi lite. Han som var ettergitt stor gjeld, som skulle bli solgt som slave, og skulle bli vart en tillit den store gjelda, og så går han ut og så treffer en som bare skylder noen småpenger, og så tar han strupetak på den, og så får han kastet i fengsel. Han var tillit mye, men han ville ikke tilgi. Og den gjelder jo, den er jo veldig vesentlig for oss. For vi har blitt tillit alt. Og hvis vi ikke viser den samme, alt vi har fått av Jesus, har vi fått for å gi videre. Om det er penger, eller om det er kjærlighet, det er mat, det er tida vår, det er hva som helst vi har fått. Vi har fått evner, vi har fått, vi er alle flinke i noe, selv om det er ikke alle som tror det, men alle er flinke i noe, og det har vi fått for å dele det med andre. Men tilgivelsen, den må vi dele med andre. For deler vi ikke den med andre, og bare vi er tilgitt, men vi er ikke tilgitt videre, så eter det oss opp. For det åpner en dør, det åpner en dør inn for fienden inn i livet vårt, selv om vi har tatt imot Jesus. Det er to ting som jeg har lagt veldig merke til. Det er to ting som stæler livet til bekjennende kristne mennesker. Det er bekymring, og det er utilgivelse. Jeg har hørt det så mange ganger at jeg har tilgitt, men jeg vil ikke se den personen. Nei, da har du ikke tilgitt. Og det skader deg. Og det være seg om det er en bestefar som døde for 50 år siden, som gjorde noe han ikke skulle, eller om det er en skolelærer, eller om det var mora eller faren din som ikke gjorde oppgaven sin som en mor og far skal gjøre. Så ja, sier jeg til alle her, og hvis det er noen som ser i kamera, så du må tilgi, for du er tilgitt. Du skal gi det videre. Og det går på fysiske plager og alt som er. Utilgivelse, det står. Nå skal jeg lese, det står i ordspråkene 14:30. Et sunt hjerte er liv for hele kroppen, men misunnelse er råte for beina. Det står i forskjellig kontekst, det tror jeg, flere steder, men du må ta fremfor alt ta vare på hjertet. Det er der livet kommer ut fra. Og det har med det jeg sier nå, da. Bekymring. Utilgivelse. Det er en døråpner for fienden til å herje i livet, som Jesus har betalt for at den ikke skal. Men der har vi igjen at Jesus, han gjorde alt klart når han hang på korset, og så sa det er fullbrakt. Så sa han bare at, vet du hva, her er koldtbordet, her har jeg økonomi, her har jeg helse, her har jeg glede, her har jeg fred, du kan gå og forsyne deg. Ellers kan du være sint på bestefar, så trekke deg unna koldtbordet og ikke få noe glede av det som ligger på det bordet der. Fordi du velger det selv. Men Jesus har sagt at det ligger klart. Gå og forsyne deg. Men du må gå og forsyne deg. Det er det er mye rart i dag. Det er mange som sier mye rart, og han, fienden vår, da, han tar jo Guds ord. Han prøvde seg jo på Jesus og lure han etter at Jesus hadde fasta i 40 dager, så skulle han liksom lure han til å gjøre alt mulig rart. Så han bare, han prøver å etterligne Gud, da, men han gjør det. Han gjør det at det er stikk motsatt. I disse tider vi lever i dag, så er det en organisasjon som står for veldig mye dårlig, og de slagordene love is love. Men det jo det stikk motsatte. For det snakk om seksuell lyst, og det, det stæler. Men det ligner jo veldig på, på at Gud kjærlighet. Love is love høres jo veldig fint ut. Men det stæler jo. For Gud kjærlighet. Og han jo for alt som oppbygger. Han jo ikke for det som river ned. Jeg går inn på andre ting. Kan det gå til enn jeg utfordrer her i dag, men det kom noe for en del tiår tilbake i landet her som heter likestilling. Det ligner jo veldig mye på noe Gud vil ha gått for, som likeverd. At alle mennesker har samme verdi, uansett om hvem kjønn du eller hvem farge du eller hvem andre. Likestilling, det lager jo splid. Men alle mye, like mye verdt, men vi jo forskjellige. Alle sammen jo forskjellige. Og vi har forskjellige evner, vi har forskjellige kunnskap og alt sånn. Så det ingen av oss som får stilt likt, men vi like mye verdt. Og så det, du en vinner da. Alle som en, du en vinner, det det Jesus betalte for. Han betalte deg for å få deg tilbake igjen i posisjon, der som Adam var og ga bort. Adam var en vinner, han hadde herskerett over alle dyr og alt som var, og så ga han det vekk. Men Jesus betalte for at du var en vinner igjen. Men i dag da, så kommer fienden, og så drar han litt på det, og så ser han at du et offer. Ja, har du husket å bli krenka i dag? For det jo ganske viktig, at du har blitt krenka, for det blir vi alle sammen. Men det trenger du aldri bli. For at hvis du vet hvem Jesus og hva han har gjort for deg, så spiller ingen rolle hva noen andre sier om deg. Så hvis noen sier at du skikkelig dust, eller en styggere ting, ja, men hvis du vet at det feil, for at Jesus sier at ja, men du jo mitt elskede barn, du jo helt konge, ja, da spiller ikke så stor rolle hva andre folk sier om deg, jo da. Så du trenger ikke være krenka, eller du trenger ikke, du skal ikke være krenka. Hvis du vet hvem du i Kristus. Det, du skuddsikker. Men du må velge å tro det. Du helt nødt til å ta det valget selv. For at det ikke sånn, sann ydmykhet da, det ikke å sitte på bakerste rad i kjerka med folde hender og så se ned. Sann ydmykhet, ja, da syns du. For den mest ydmyke av alle som har gått i to sandaler Jesus. Og han tok mye plass. Han virka i litt over 3 år, og da visste alle hvem han var, og så gikk det litt til, så hadde han forandret hele den kjente verden. Det sann ydmykhet. De som ydmyke kristne tar mye plass. Fordi de vet hvem de så de trenger ikke å skjule seg bort. De kan bruke den friheten de har fått for å sette andre i frihet.
Ja.
Men da kan du også få, eller da du lovet å få forfølgelse.
Ja.
Ja, men da har du bare gledet seg, for da vet du i hvert fall at du på rett vei. Hvis folk ute etter deg fordi du snakker om Jesus, da må den nødvendigvis gjøre et eller annet riktig. Stort sett da. Men det jo unntak. Du kan jo blande Jesus inn i alt som Men dette vet du selv. Hvis du tro mot det som står og følger her. Jeg hadde en liten samtale med noen fra et helt annet trossamfunn enn det som her. Og da snakket vi om... Jeg trenger ikke å si hvem samfunnet var, men... Jeg traff dem, og så så noen folk som sto på gata, så tenkte jeg, de må gå og snakke med. Og de begynte å si ting og tang, og så spør jeg da om det var, det virket, hadde noen krykker eller noe, så jeg lurte på om det var for noe gærent, det var et dårlig kne. Så da kan vi fikse. Da, men jeg ville ikke det da. Nei vel. Men for det sto litt sånn om evangelisering, det sto i Matteus, og så har jeg en sånn liten bibel I lomma som jeg dro opp, men hva med Markus, jeg, som står at du skal legge hendene på det syke, og du skal bli helbredet? Jeg hadde ikke noe godt svar der, men jeg sa at du kan ikke hoppe bok over hele Markus. Du kan ikke bare følge det som står I Matteus, og så kutte ut Markus. Det går ikke. Men da var det en frykt for at hvis jeg la hendene på, så kunne det komme noe sånn demonisk inn. Men da tenkte jeg ikke på før etterpå, men vi snakket mye. Men hvis det jeg tror av, så hva skjedde på korset da? For du mente da at helbredelse og sånn, det var ferdig med apostlene. Men tydeligvis så herjer jo satans dæmoner som bare det da, for de kunne jo hoppe fra hendene mine og inn I hodet. Så da, hva skjedde på korset, var spørsmålet mitt egentlig da. Da skjedde jo ingenting på korset da.
Det ble verre
da. Ja, det ble bare verre. Det var bra I 70 år, og så ble det verre igjen. Men det var en avsporing. Ja, jeg var litt med på verdens vis her, og som liksom tweaket litt fra det Gud der. Det står I salmene 1. Salig den mann som ikke vandrer etter ugudeliges råd. Og så hopper jeg litt til 3. Han skal være like tre plantet ved elver av vann som gir sin frukt I rett tid. Har blader som ikke visner, og alt han gjør skal lykkes. Smak litt på den siste setningen der. Og alt han gjør skal lykkes. Ja, det gjelder alle sammen som sitter her nå. Alt dere gjør skal lykkes.
Amen.
Det er å velge å tro dette her da. Det vel ingen her som blir ferdig med salme 23, for den jo bare flott hele veien. Jeg tror jeg har sagt det før, men jeg sier det igjen her, og da... Jeg kan lese den, og så tar jeg det jeg skal si etterpå. Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du med meg, ditt kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg rett foran mine fiender. Du salmer mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo I Herrens hus til evig tid. Det høres jo ikke ut som det så mye å bekymre seg for her. Det jeg synes veldig fint eller interessant med salmen at det står at Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Og så lar han meg, det står om alt hva Gud gjør. Og så står det en litt annen oversettelse I denne her enn den andre jeg leser, men det står ett sted, og det vers 4, og det hvis jeg går I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, for han med meg. Men det står hele tiden hva som skjer hvis du bare gå med Gud, da. Men hvis jeg går meg bort, så forlater han meg ikke. Det det som står. Men hvis jeg bare lavere går meg bort, da, så kan jeg heller bare ligge I de grønne engene, og så ikke mangler noen ting. Ikke sant? For at vi har et valg her, da. For det står det at hvis jeg går gjennom dødsskyggestad, så hele tiden så var det hva Gud gjorde, og så var det hva jeg gjør. Men så vi har et valg, da. Og det når vi begynner å surre opp I dette han har gjort ferdig, det da det blir kluss på tråden. Så da gjør vi jo ikke det. Det slutter vi med. For da blir det så mye mer behagelig. Vi kjører på med salmen ditt igjen da, når vi I sving. Den som bor I den høyeste skjul skal hvile under den allmektiges skygge. Jeg vil si om Herren, han min tilflukt og min festning, min Gud, jeg vil sette min lit til han. Sannelig, han skal fri deg ut fra fuglefangerens snare og fra ødeleggende pest. Med sine fjær skal han dekke deg, og under hans vinger skal du finne tilflukt. Hans sannhet skal være ditt skjold og ditt vern. Du skal ikke frykte for nattens redsler, eller for piler som flyr om dagen. Heller ikke for pest som brer seg i mørket, eller for sotten som legger øde på høylys dag. 1000 faller ved din side, og 10.000 ved din høyre hånd, så skal de ikke nærme seg deg. Du skal bare betrakte dem med dine øyne og se de ugudeliges lønn. Du har gjort Herren, han som er min tilflukt, ja, den høyeste til din bolig. Derfor skal ikke noe ondt ramme deg. Ingen plage skal komme nær ditt telt. Ingen plage kommer nær ditt telt. Telt er jo ofte snakket om kroppen din. Det er ingen plage som skal ramme deg, altså. For han skal gi sine engler befaling om deg, så de bevarer deg på alle dine veier. På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein. På løve og kobra skal du trå. Du skal trampe ungløven og slangen under fot. Fordi han holder seg til meg, skal jeg utfri han. Jeg skal sette han høyt i trygghet, for han kjenner mitt navn. Han skal påkalle meg, og jeg skal svare han. Jeg skal være med han i trengsel. Jeg skal utfri ham og ære ham. Med et langt liv skal jeg mette han og la han se min frelse. Dette her må vi grunne på til det sitter. Så vi vet at vi trenger ikke å bekymre oss for en eneste ting. For han har kontroll. Caleb, han er en kar som jeg har sansen for. Caleb og Josua, de var jo med av speidere som gikk inn i Kanans land, og så så hvor grovt det var, og kom ut igjen og fortalte om de gode nyhetene. Og de var det eneste som fortalte om dem, og så de andre ville ikke, så da var det 40 år da, i ørkenen. De kunne ha sleppt det. For der var jo, det så jo, det var jo noen svære folk der og sånn. Men Gud var jo med dem, han er jo større. Og han er større enn alle omstendighetene våre. Så da kan vi jo velge selv da. Som vi akkurat var inne på i Salme 23. Skal vi ha 40 år i ørkenen, eller skal vi bare gå igjennom og stole på Herren? I alt. Men Caleb da, han sier, jeg var 40 år gammel da Herrens tjener Moses sendte meg ut til Kadesh Barnea, ja, et eller annet, for å speide på landet. Og jeg kom tilbake til han med det ord jeg hadde fått i mitt hjerte. Men mine brødre som dro opp sammen med meg gjorde folkets hjerter motløse, men jeg fulgte Herren min Gud helt og fullt. Nå hopper jeg litt. Nå er jeg her på denne dag, 85 år gammel. Ennå i dag er jeg like sterk som den dagen Moses sendte meg ut. Så styrken min var den gangen, slik er også styrken min til strid nå. Også både til å gå ut og komme inn. Det er ganske kult når du er like sprek og vær sånn når du er 85 som når du er 40. Sånt inspirerer meg da. 5. Mosebok 34:7 så står det Moses var 120 år gammel da han døde. Øynene hans var ikke sløve og hans livskraft var ikke svekket. Moses og Caleb, da, de hadde jo en mye dårligere pakt enn det vi har. For vi er jo kjøpt tilbake igjen. Vi er jo der som Adam var før han begynte å ete epler. Og så vi er jo, som jeg leste innledningsvis, da, så er vi jo, vi er helbredet, vi er lekt, vi er bevart. Vi har sunnet, ro, framgang, fullkommenhet, fylde, hvile, harmoni. Vi har alt da. Alle løftene er ja, amen. Og da, jeg skulle ønske jeg aldri hørte fra en talerstol igjen at oi, nå har jeg blitt 50, så da er det på tide å ta på seg brillene. Det skulle jeg ønske jeg aldri hørte fra en talerstol igjen, for at det har ikke noe med hva som står her. Det kan godt hende at du tok på deg det når du var 50, men det er ikke det Gud sier. For han sier at Moses, øynene hans var ikke sløve, hans livskraft var ikke svekket. Det jeg vil frem til er at det er ikke noe fordømmelse for den som tror. Men vi kan strekke oss mer, og vi kan bli 120 år i stedet for å ta til takke med 80, 70, 90. For han sa at alle løftene var ja, amen. Og jeg har ikke sett alt, men jeg sier som Paulus, jeg strekker meg etter det som ligger foran, og så det som er bak, det får være der. Og så går vi fremover, og så setter han et strek, og det står det at du må ta opp korset hver dag, og fornekte deg selv. Ja, det er det kjøttet da, som prater høyt. Ja, egentlig skulle jeg ha en preken om faste, ja. Nå har jeg 5 minutter på det da. Vi kjører litt på det. For der kom jeg inn på det med å fornekte seg selv. Når jeg ble frelst fra et udugelig, ugudelig liv, som jeg synes alt som var ugudelig og destruktivt, det var gøy, trodde jeg da. Det var det ikke. Men det var i hvert fall det jeg følte i alt for mange år. Så når Jesus satte meg fri, så hadde jeg ikke lyst til å ha noe med det jeg gjør her lenger. Jeg ville ha det nye livet som jeg leste om. Jeg ville ha alt. Jeg trodde ikke jeg skulle passe i 21 år, og jeg gjorde nok forsøk på ikke komme dit da. Så når jeg leste det, så tenkte jeg at, vet du hva? Han sier at han skal gi en for det som er tapt, så jeg skal bli 121 år. Og det tror jeg, det har jeg tro for. Og jeg har tro for at jeg skal ikke henge med bakbeina på vei dit. For at jeg finner det ikke i Bibelen. Og da spiller ingen rolle hva leger og vitenskap og alt sånn, for det står at det er dåraktig i Bibelen min. Så jeg følger det som står her. Og da har jeg bare muligheter. Der finnes ikke problemer. Det er noen utfordringer, men det finnes ikke problemer. Det er bare muligheter. Men jeg har jo etterspørt litt fasteprekener rundt omkring, for det finner jeg ikke. En som leder meg på faste, han er ikke bekjennende kristen, sånn, ikke veldig høyt i alle fall. Så jeg tenkte, hvorfor fikk jeg dette her fra verden, og ikke fra, for dette er veldig bra. Og så står det egentlig masse om faste her. Det står i Matteus 6, så står det på lik linje med bønn. Det står nøyaktig det samme omtrent. Når dere ber, ikke gjør som hyklerne, men gjør sånn og sånn. Så står det samme om faste. Når dere faster, ikke gjør som hyklerne, men gjør sånn og sånn. Men om synd så står det, hvis du synder. Men vi har gjort det til at hvis du faster og når du synder. Og jeg vil vri på den da. Jeg vil at vi går tilbake igjen, og så sier vi at når du faster og hvis du synder. Men faste, det vi er frelst av nåde ved tro. Faste gjør ingenting. Det er fullbrakt på korset. Det faste hjelper oss med, ja, det er en hel del, men det er å hjelpe oss å bli kvitt kjøttet. Den der kjøttmann som henger på lasset hele tiden, og plager oss med alt mulig rart av avhengigheter og masse plager. Du går med masse søppel i kroppen, det renser ut. Det er så mye gevinster. Bare i det verdslige så er det masse gevinster med faste. Men for oss som tror så er det så mye åndelige gevinster i tillegg. Jeg har fastet mye, både kort og langt og forskjellige typer. Noe av riktige hensikter, noe av feil hensikter, men jeg har aldri gått ut av en faste uten, i hvert fall en god periodefaste, uten å få noe veldig bra ut av det. Altid. Selv når jeg har gått inn i faste med feil hensikter. Når jeg begynte å faste, så første gangen så gjorde jeg det bare for at jeg var for tung. Og så sa han kompisen min, som ikke snakket om Bibelen, at det er lurt. Ja, god deal det. Gikk jo pluss det også. Eller i minus da, på vekta. Men, ja. Frihet fra avguder da. Hva avguder? Avguder, det ting du er avhengig av. Ting du setter høyt, om det sigaretter og snus og sånn, det tar jo alle, og alkohol og narkotika tenker jo alle med en gang. Ja, men hva med Facebook? Hva med 21-nyhetene? Sukker, kaffe, kake. Jeg kjøpte noen t-skjorter med noen sånn kristen motiv på en gang, og da syntes jeg det var veldig rart at det sto God first, then coffee. Og da tenkte jeg at da har jeg kanskje satt kaffe litt høyt. Da det kanskje noe som har en litt for stor posisjon i livet vårt. Som også drar med seg mye. Ja, det være seg sexgreier, pornogreier. Trening kan være en avgud. Men det en bedre avgud enn heroin. Men det kan likevel være en avgud. For ting du må gjøre, du er helt nødt til å gjøre det. Det en du skal være avhengig av, det Gud. Ingenting annet. Det hvis en faster over en lang periode, jeg hadde alle, ønsket alle, det fastet i hvert fall 3 uker, men jeg sier til folk jeg snakker med om faste at alle som tror bør i hvert fall prøve en gang å faste 9 dager. Som et minimum. For da kommer du over en periode om at du slutter også å tenke på mat. Du har kommet over såpass langt at du ikke plager deg lenger og ikke eter. Så begynner du å skjønne at du er fri. Når du skjønner at du er fri fra mat, da begynner å tikke inn dette andre også, vet du hva, jeg er fri fra kaffe, jeg er fri fra sukker, fri fra porno hvis den er avhengig av det. For hvis du faster, så bare, vet du hva, du går på vann og Guds ord, det det du går på, så begynner ting å dette av. Og det bare luker Gud ut, men du må la han få lov til å gjøre den jobben han skal luke i livene våre. Vi skal lese Guds ord, og så skal han luke gjennom det. Men han kan også luke gjennom faste. Og jeg sluttet å snuse og drikke kaffe. Jeg hadde ikke noen ambisjoner om å gjøre noen ting, men det gjorde jeg en faste, for det var det siste jeg startet opp med. Når jeg begynte å ete og hadde fastet lenge, så må du må være vis i faste. Så hvis du skal begynne, så les deg opp litt, eller spør noen som kan det, for at du kan ikke bare faste kjempelenge og hurra meg rundt og ta en burger på SO etter 3 uker. Det går skikkelig dårlig. Så du må ha en visdom i dette her. Men det er frigjørende. Og han, jo jeg skulle si det, når jeg fastet lenge, så startet jeg opp med det mest negative til slutt da. Og den tyngste maten og sånn. Og da etter en faste så hadde han bare tatt vekk snus og kaffe. Jeg hadde ikke spurt om det, jeg hadde ikke noe ønske om det heller, men det var borte. Lystet var borte, og det bare, ok, ja, da vil du ikke at jeg skal gjøre det. Var det greit? Takk. Jeg visste ikke at jeg trengte det, men det er bra. Sånn har han gjort mange ganger, at ting går av seg selv. For det sa han jo i Matteus. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så gir han deg alt det andre i tillegg. Han luker vekk alt du ikke trenger. Ja, nå har jeg pushet 10 nå, eller? Ja. Nei, men da skal jeg si takk for meg, og så håper jeg at dere fikk noe ut av det, og så at dere lar Gud luke heftig. Og så kommer jeg tilbake igjen med 2 timer om faste senere.